Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 6 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ឥណ្ឌាបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទម្ងន់ធ្ងន់ដែលជាការវិវត្តដ៏សំខាន់មួយទៀតក្នុងកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនសិតវិមានថាលោកត្រាំនឹងមិនហាមឃាត់ដល់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់អតីតប្រធាន FBI នោះទេប៉ូលីសអង់គ្លេសបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារ2នាក់នៅទីក្រុងឡុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនស្រ្តីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមតំណែងចៅសង្កាត់បានវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថៃធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីឡើងវិញនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនៅក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរុក្ខាតំនឹងធ្ងន់បំផុតរបស់ឥណ្ឌាដែលទើបតែផលិតឡើងត្រូវបានបាញ់ចូលទៅក្នុងអវកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយពំនាំយកផ្កាយរណបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមួយដែលមានទំនឹងជាង3តោនពីកោះស្រីហារីកូតាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺជាដំណើរវិវត្តដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កម្មវិធីអវកាសដ៏មហិច្ឆតារបស់ប្រទេសនេះនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌាបោះជំហានទៅមុខមួយជំហានទៀតក្នុងការបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់អវកាសលោកអាលលូរូស៊ីលិនគីរានគូម៉ាប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាបាននិយាយទាំងញញឹមក្រោយពីការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចបង្ហោះផ្កាយរណបនៅក្នុងគន្លងគោចរបានហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអវកាសលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃរ៉ុកកែត GSLV MK3 ដែលអាចផ្ទុកទម្ងន់បានដល់ទៅ4តោនទៅកាន់គន្លងគោចរគ្រាប់រ៉ុកកែតនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាទៅលើទីភ្នាក់ងារអវកាសបរទេសក្នុងការបញ្ជូនផ្កាយរណបធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់អវកាសដោយជួយសន្សំសំចៃប្រាក់យ៉ាងច្រើនហើយនៅពេលខាងមុខឥណ្ឌានឹងអាចបញ្ជូនបេសកកម្មអវកាសយានិកដើម្បីទៅរុករកក្នុងអវកាសដែលកាន់តែជ្រៅផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាម៉ូឌីបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបេសកកម្មនេះធ្វើឲ្យឥណ្ឌាមានសមត្ថភាពខាងយានអវកាសនឹងផ្កាយរណបកាន់តែទំនើបប្រទេសឥណ្ឌាមានមោទនភាពណាស់ថ្វីត្បិតតែឥណ្ឌាមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ទៅលើកម្មវិធីអវកាសដូចជាចង់បញ្ជូនបេសកកម្មអវកាសយានិកទៅកាន់អវកាសនិងបេសកកម្មទៅកាន់ភពសុខនិងភពព្រហស្បតិ៍ក៏ដោយក៏ឥណ្ឌានៅតែខ្វះបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបាញ់រ៉ុកកែតទម្ងន់ធ្ងន់ទៅកាន់ភពទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump គ្មានបំណងនឹងរារាំងលោក James Comey អតីតប្រធាន FBI មិនឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់សភានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអំពីសន្ទនាសំខាន់ដែលអ្នកទាំងពីរបាននិយាយគ្នាកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅមុនពេលដែលលោក Trump បានដេញលោកចេញពីតំណែងនោះទេនេះបើយោងតាមសិទ្ធិវិមានដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Trump បានពិចារណាថាតើគួរប្រើប្រាស់អភ័យឯកសិទ្ធិប្រតិបត្តិទៅលើសន្ទនានៅសិទ្ធិវិមានរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Comey និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោក Comey ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យរបស់សិទ្ធិវិមានបានថ្លែងថាដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការពិនិត្យមើលទៅលើការពិតឲ្យបានម៉ត់ចត់លោក Trump នឹងមិនព្យាយាមបញ្ចប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Comey នោះទេនៅពេលដែលលោក Trump បញ្ឈប់ការងាររបស់លោក Comey កាលពីមួយខែមុនលោក Comey ដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងលទ្ធភាពដែលអាចមានការខុបខិតគ្នាដោយខុសច្បាប់រវាងជំនួយការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក ់ ทรัมป์ និងរុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងជួយឲ្យលោក ทรัมป์យកឈ្នះលើគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះ
The Voice of America
ខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យមានការស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida បានសម្ដៅបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះនិងមានទំនាក់ទំនងជាអវិជ្ជមានជាមួយនឹងយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកប៉ូលីស Jerry Demings ក្នុងទីក្រុង Orlando នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNN ប៉ូលីសលោកប៉ូលីស Demings បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថាជននោះពិតជាបានបាញ់សម្ដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលគេបានបាញ់ប៉ូលីសនិយាយថាជននោះបានសម្លាប់បុគ្គលិក5នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Fiamma Inn មុនពេលដែលរូបគេបានសម្លាប់ខ្លួនឯងខ្មាំងកំភ្លើងរូបនោះត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ John Robert Newman ប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកវាយប្រហារ2នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវាយប្រហារ3នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជនឈ្មោះ Khurram Shahzad Butt អាយុ27ឆ្នាំសញ្ជាតិអង់គ្លេសត្រូវបានអាជ្ញាធរស្គាល់កាលពីមុនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ូលីសបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្មានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ណាលើកឡើងថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុននោះទេហើយការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពអ្នកវាយប្រហារទី2ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Rachid Ronyuan អាយុ30ឆ្នាំបុរសទាំងពីរអ្នកនេះរស់នៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុងឡុងប៉ូលីសកំពុងតែបន្តស៊ើបអង្កេតអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារទី3បន្តទៀតបុរសប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន37នាក់នៅពេលដែលរូបគេបានបាញ់ទៅលើកាស៊ីណូមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាឪពុករបស់កូន3នាក់មកពីទីក្រុងម៉ានីលជននោះធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ដូច្នេះដោយសាររូបគេជំពាក់បំណុលល្បែងយ៉ាងច្រើនមិនមែនជាអំពើភេរវកម្មនោះទេនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហាររូបនោះគឺឈ្មោះ Jesse Javier Carlos កាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកបញ្ជាក់ថាការអះអាងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើការវាយប្រហារនោះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនគឺជារឿងមិនពិតនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte និងប៉ូលីសលោក Duterte បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំនឹងហៅជននោះថាងប់និងល្បែងគេបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រជុំនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការធានាដល់សហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ចំណាត់ការដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការដកទួលនីតិមួយទៀតរបស់អាមេរិកចេញពីតំបន់នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP កាលពីដើមឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA សូមកែតម្រូវសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំដែលបានផ្សាយតាមវិទ្យុកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អំពីចំនួនឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2012គឺមានចំនួន40មិនមែន90នោះឡើយសូមអរគុណគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500ក្នុងចំណោម1646ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំនួននេះកើនឡើងពីចំនួន40ឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012សម្រាប់សង្កាត់ឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះតំណែងចៅសង្កាត់ច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បេក្ខជនជាស្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងនេះបានដណ្ដើមតំណែងចៅសង្កាត់បានវិញក្រោយពីតំណែងនេះបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2012នោះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីសង្កាត់ឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីច័ន្ទសំណាងបេក្ខជនចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយដណ្ដើមបានចៅសង្កាត់ឫស្សីកែវពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីធ្លាប់បានធ្វើជាចៅសង្កាត់ឫស្សីកែវនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែបានចាញ់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះវិញកាលពីឆ្នាំ2012ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈចំនួន6ក្នុងចំណោម11អាសនៈក្នុងសង្កាត់នេះលោកស្រីបានបន្ថែមថាលោកស្រីឈ្នះជាង3400សំឡេងលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសនឹងខ្ញុំទទួលបាន8732សំឡេងគិតពីអាសនៈខ្ញុំទទួលបាន7អាសនៈក្នុងចំណោម11
លោកស្រីក៏បានរិះគន់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012ថាមិនល្អដែលនាំឲ្យលោកស្រីចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបានសរសើរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះថាអាចទទួលយកបានទោះមិនទាន់បានប្រសើរ 100% ក៏ដោយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013សម្រាប់សង្កាត់ឫស្សីកែវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះសម្លេងលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង3000សម្លេងនៅពេលនោះនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈសភាចំនួន68អាសនៈលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបាន55អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបទាំង123សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 46% ដោយទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500ក្នុងចំណោម1646ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលចំនួននេះលើសពីអាណត្តិមុនឆ្ងាយដែលបកប្រឆាំងទទួលបានតែ40ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញទទួលបានសម្លេងជាង 51%ដោយរក្សាឃុំសង្កាត់បានជាង 1,100 ធ្លាក់ចុះពីចំនួន 1,592 នៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាខ្លួនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយទទួលបាន57សង្កាត់ក្នុងចំណោម105សង្កាត់បេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីច័ន្ទសំណាងបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីការងារភាពសកម្មនិងស្នាដៃរបស់លោកស្រីកាលពីកន្លងទៅក្នុងនោះរួមមានការផ្ដល់ឯកសារនៅមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋជាដើមលោកស្រីសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018លោកស្រីសំណាងបានអះអាងថាចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នលោកមូលវិរៈបានរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាធ្វើឯកសារយឺតយ៉ាវ
ជាមានមិនអត់ទេព្រោះសេវាសាធារណៈហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារក្តារស្នាមអីហ្នឹងជួងការពជាប្រវត្តិទៅអង្គុយចាំគាត់អីចឹងណាហើយគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មានភារកិច្ចទៅណាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែជាប្រវត្តិគាត់មកលូថាគាត់ទៅចាំ2ថ្ងៃអីចឹងណាអត់ជួបអត់បានឯកសារ
លោកស្រីបានបដិញ្ញាថានឹងផ្ដល់សេវាឯកសារក្នុងសង្កាត់ឲ្យបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋកសាងនិងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងរៀបចំសន្តិសុខនិងពិនិត្យមើលបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងសង្កាត់អ្នកនាងពឹងច័ន្ទស្រីរតអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារការចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចៅសង្កាត់និងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប្រទេស
បេក្ខជនក៏ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែអ៊ំហ្នឹងក៏គាត់ល្អអីចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់កាន់ខាងហ្នឹងក៏ល្អដែរចង់និយាយថាខ្ញុំចង់បានចៅសង្កាត់មួយដែលសុក្រិតយុត្តិធម៌អីចឹង
យុវជនអឿនកំហេងអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលបានបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវដែរបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នមានការផ្ដល់ឯកសារនៅតាមសង្កាត់យឺតយ៉ាវលោកបន្តថាលោកចង់បានចៅសង្កាត់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋ
និយាយទៅគណៈបកមួយណាក៏បានដែរតែការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺលើភាពទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជឿលើគណៈបកមួយដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញកិច្ចការដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនៅក្នុងភូមិសង្កាត់ឬដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស
់ចៅសង្កាត់ឫស្សីកែវលោកមូលវិរៈដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជាមួយ VOA ដោយលោកអះអាងថាលោកមិនមានពេលវេលាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាគឺជាការវាស់ស្ទង់មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះនឹងបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018លោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាសម្លេងឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងមិនខុសគ្នាជាមួយសម្លេងឆ្នោតពេលនេះប៉ុន្មាននោះទេចំណែកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខាបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018ដោយលោកថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជាជំហានជោគជ័យដ៏ធំមួយរាយការណ៍ពីសង្កាត់ឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងស្វែងរកវិធានការគោលនយោបាយមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខដើម្បីធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តឡើងវិញដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តខាងត្បូងប្រទេសនៅក្រៅការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកបះបោនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយលោករ៉នខបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
កាប់ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងចតនៅក្រៅផ្សារទំនើប Big C កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាបានបដាលអមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់60នាក់ទៅរបួសក៏ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សស្លាប់ទេដោយសារមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ដោយឆ្មាំសន្តិសុខដែលបានបិទមិនឲ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងទីនោះនៅក្រៅការផ្ទុះបញ្ឆោតតូចមួយលោកផនិតានវឌ្ឍនយាកនដែលជាទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងស្វែងរកគោលនយោបាយដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការលើកទឹកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដើម្បីបង្កើនការទុកចិត្តលោកបាននិយាយថា
The recovery of the supermarket is on the way the government special
ការងើបឡើងវិញនៅផ្សារទំនើបនេះកំពុងតែមានរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងពិសេសគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឧត្តមដេចសីតាបុត្រដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញទៅកាន់តំបន់នោះ2-3ដងហើយដើម្បីជួយក្នុងការធ្វើឲ្យផ្សារទំនើបនោះរើបឡើងវិញដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីវិញផងដែរគេបាននិយាយប្រាប់យើងថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតផ្សារទំនើបនេះនឹងបើកទ្វារជាថ្មីយ៉ាងពេញលេញ
ហាងលក់អីវ៉ាន់នេះជាផ្សារទំនើបបែបនេះតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្ត3នៀតផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺខេត្តយ៉ាឡានរតិវត្តនិងខេត្តផាត់ធនីដែលមានប្រជារាស្ត្រ 1,800,000 នាក់លោកអនុសាសុវណ្ណមង្គលជាម្ចាស់សន្តាគារ CS ផាត់ធនីហើយសន្តាគារលោកក៏បានទៅយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដែរលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របបែកនេះជាការវាយប្រហារមួយលើកទៀតលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានលោកអនុសាសន៍បាននិយាយថា
It will affect the investment climate it will affect
ការវាយប្រហារនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់លើការបណ្ដាក់ទុនវានឹងមានផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅពីព្រោះជាការវាយប្រហារគ្មានរើសមុខលើប្រជារាស្ត្រដែលទៅផ្សារទំនើប Big C ហើយដោយសរុបគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញ
ការបះបោរនៅក្នុងខេត្តនៀភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបានកើតជាថ្មីនៅឆ្នាំ2004ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត 7,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតទោះណាជាមានកិច្ចការពារសន្តិសុខខ្លាំងហើយក៏ដោយពួកជនរងគ្រោះភាគច្រើននៃចំនួននេះជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំណែកឯការវាយប្រហារលើនិមិត្តរូបនៃរដ្ឋថៃមានរួមបញ្ចូលការដុតសាលារៀនរដ្ឋនិងការសម្លាប់គ្រូបង្រៀនព្រមទាំងពួកមន្ត្រីរដ្ឋច្រើនអ្នកផងដែរក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខថៃថាបានសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងបានធ្វើទារុណកម្មជាមួយការស្លាប់មនុស្សតំបន់នោះក៏បានរងគ្រោះខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរដោយសារចំនួននេះនៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណវាយតម្លៃមួយកាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហៅកាត់ថា NESDB ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋ បាននិយាយថាតំបន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសប្រឈមនឹងការលូតលាស់ទាបឬអវិជ្ជមានក្រុមប្រឹក្សា NESDB បាននិយាយថាតំបន់ទាំងនេះបានរងគ្រោះដោយសារមានអត្រាប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្រាភាពទីតក្រ 33% ទាបជាងអត្រាមធ្យមមួយភាគជាតិថៃចំនួន7កន្លះសញ្ញា 2% លោកស៊ីសំភពជីតិរមស៊ីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យប្រអងម្ចាស់ខេត្តសង្ខ្លានាមមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យនៅផាត់ស្នីលោកបាននិយាយថាចំនួនច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះបានបន្សល់ទុកផលវិបាកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានលោកបាននិយាយថា
The problems of the wetlands situation and the lack of
បញ្ហានៃស្ថានភាពខូចខើនិងការខ្វះខាតការយកចិត្តទុកដាក់គឺវិនិយោគពីខាងក្រៅតំបន់នោះវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងអាចឃើញមានភាពក្រីក្រខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយតំបន់ឯទៀត
ចំនួននេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យប្រជារាស្ត្រថៃជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងមូលដ្ឋានចាណចាក់ចេញពីទីនោះដែរកាលពីឆ្នាំ2003ការិយាល័យស្ថិតិជាតិហៅកថា NSO បាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រក្នុងខេត្តទាំង3នេះមានចំនួន 1,800,000 នាក់ហើយ 22% នៃក្រុមជនទាំងនេះជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ីសំភពបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជារាស្ត្រកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានត្រូវគំរាមកំហែងដោយចំនួននេះបានចុះថយមកនៅត្រឹមតិចជាង 10% នៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណវិយតម្លៃមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017អំពីប្រទេសថៃធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណអំពីភាពឃ្លាតពីគ្នាខាងប្រាក់ចំណូលដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងខេត្តក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសផងដែរដែលមានច្រើនក្រាស់ក្រែលនិងកំពុងកើនឡើងជាងមុននៅក្នុងប្រាក់ចំណូលនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្នុងគ្រួសារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មករដ្ឋាភិបាលថៃបន្តគ្នាបានផ្ដើមគំនិតប្រើប្រាស់គោលនយោបាយចំណាយនិងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងមូលដ្ឋានជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពីអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកផានីថាន់បាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសម្រាប់ខេត្តតាមព្រំដែនក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលហៅកាត់ថា SBPAC បានប្រគល់ជំនួយទាំងនេះទៅឲ្យតំបន់នោះលោកផានីថាន់បាននិយាយថា
The SBPAC in particular has schemes like compensation
មជ្ឈមណ្ឌល SBPAC មានផែនការនិងវិធានការសំណងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាននេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្នុងមូលដ្ឋានបានត្រូវរងការវាយប្រហារនេះដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានកញ្ចប់ជំនួយផ្សេងៗដើម្បីជួយឲ្យមានការរៀបឡើងវិញដោយមានរួមបញ្ចូលការឲ្យប្រាក់ខ្ចីនិងសំណងផងដែរ
ចំណាយសារពើពន្ធថៃលើតំបន់នោះមានចំនួន7កន្លក់សញ្ញា36,000,000 ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកនៅក្នុងឆ្នាំ2016តែមួយគត់ការចាត់ប្រកាសសម្រាប់តំបន់នោះមានចំនួន858,000,000 ដុល្លារគឺមានជាង2ដងថវិកាឆ្នាំ2004ដែលមានទឹកប្រាក់375,000,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកអនុសាសន៍បាននិយាយថាមានតែការបញ្ចប់អំពើហិង្សាទេដែលនឹងនាំឲ្យមានការទុកចិត្តខាងជំនួយឡើងវិញលោកអនុសាសន៍បានថ្លែងថា
So in order to have in potential investor to come invest in the area to establish business
ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកមានសក្តានុពលជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនមកកាន់តំបន់នេះដើម្បីបង្កើតវិស័យចំនួនជាធម្មតាលោកអ្នកត្រូវមានសវត្ថភាពលោកអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យមានសវត្ថភាពលោកអ្នកត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសសុខសាន្តមួយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះ នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែប្រតិបត្តិការរោងចក្រធម្មពលផលិតដោយធ្យូងចំនួនតែ8ប៉ុណ្ណោះក្នុងខែនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in ក្នុងការធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីលោក Moon ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីជិត1ខែមុនមកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហាក់មានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតលោកអាស្រីវកានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងវិធានការដើម្បីរកវិធីបញ្ចប់ចំនួនដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែររដ្ឋាភិបាលបានហៅកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពថ្នាក់តំបន់ថ្មីរបស់ខ្លួនថាជាសន្និសីទដំណើរទីក្រុងកាប៊ុលប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំលើកទី1នេះកំពុងធ្វើឡើងខណៈដែលសន្តិសុខជាតិកាន់តែអាក្រក់និងភាពតានតឹងនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកអាម៉េតឆាកេបម៉ាស្តាហ្គានីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអាញាធរមានការបដិញ្ញាមិនឲ្យឧបសគ្គក្នុងប្រទេសរាំងស្ទះដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននោះឡើយការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon បានគូសបញ្ជាក់អំពីការកើនឡើងអុក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងក្រុមមនុស្សដទៃទៀតប៉ុន្តែអុក្រិតកម្មស្អប់ខ្ពើមទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជារឿយៗមិនត្រូវបានគេចុះផ្សាយនោះទេដែលពួកគេនិយាយថាគឺជាលក្ខណៈរើសអើងនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយពួកគេបារម្ភថាពួកគេប្រហែលជាអាចមើលឃើញការកើនឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមទៅលើសហគមន៍ម្ចាស់ស្រុកផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងគៀវលោក Michael Kazakin បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកមេរោគហ៊ីវនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កម្មវិធីកាត់បន្ថយជំងឺមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកម្មវិធីទាំងនោះមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលមេរោគហ៊ីវក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងនោះគឺមានអង្គការអេតនីដែលផ្ដោតជាពិសេសទៅលើការផ្ដល់ថ្នាំសង្កូវនិងជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងទីក្រុងគៀវផងដែរអង្គការអេនីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1999នៅពេលដែលអង្គការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកញៀនថ្នាំញៀនកាលពីឆ្នាំ2008អង្គការនេះបានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីដែលរោគស៊ីបម្រើផ្លូវភេទលោក Bill Cosby ដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាកំ pleng បានឡើងសវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលលោកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបំពានផ្លូវភេទស្ត្រីម្នាក់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអតីតតារាសម្ដែងលើទូរទស្សន៍វ័យ79ឆ្នាំម្នាក់នេះប្រឈមនឹងការបំពានចំនួន3ដែលការបំពាននីមួយៗអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមាដល់10ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 25,000 ដុល្លារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.